Emikutu gy'amawulire gisabiddwa okwongera okuwenkiza amawulire agakwata ku kusenguka kw'abantu n'okubundabunda amawanga ag'enjawulo kisobozesa abantu okufuna amawulire agamala ku bantu ababundabunda n'engeri gye bayinza okuyambibwamu. Bino bituukiddwako mu musomo ogw'ennaku etaano oguteekeddwa ku Uganda Christian University ekitongole ekya campus, nga guno gwetabiddwamu abakugu abaweereza mu mawulire n'abayizi abasoma amawulire okuva mu yunivasite ez'enjawulo mu Africa. Anthony Kizza okuva ku ssettendekero wa Makerere University agambye nti omusomo ekikula kino ngubabikudde amaaso era okwongera okwefumiitiriza ku bantu abasenguka n'ababundabunda.
Kubanga waliwo ensonga nyingi ezituleetera okusenguka, olumu ziba ntalo kati mu nsinga ezituliraanye Congo, South Sudan wo basenguka lwa ntalo, ne naffe ne Uganda olumu tusenguka nga tunoonya emirimu, olumu tuba tutwala abaana baffe okusoma, olumu tuba tugenda nga tunoonya obujjanjabi. Naye ogenda okwesanga nti amawulire agakwatagana mu ngeri yaba abaana ba Africa gye tutambulamu gye tusenguka mu nsi eziri mu Africa ne mu nsi ezitali mu Africa, amawulire gaba matini. Tulabye nga bannaffe olumu bagenda Russia naye nga tebalina kyebamanyiko ne bawunsika nga bagenze mu buddu. Batusomesezza engeri y'okusakaga amawulire kubanga ebintu bino bitukwatako nnyo.
Anthony era agambye nti okugalawo kw'ekitongole kya USAID kwagootaanya nnyo obuweereza bungi mu nkambi z'abanoonyiboobubudamu, kyokka emikutu gy'amawulire mitono ddala egivuddeyo okumanya abantu bano kye baliko essaawa eno.
Ekiriwo mu nkambi ezisinga engeri ebitongole nga USAID we byaggalawo ne badoona abasinga we tebakyasindika buyambi eri Uganda, embeera ekyuse nnyo nti ojja kwesanga ababundabunda abasinga okufuna ebintu ebyobulamu kizibu nnyo ebyobujjanjabi. USAID yali esindika sente nnyingi okujjanjaba abantu bano, olumu bajja nga balwadde, okubonaabona okwo kwe bayitamu baba beetaaga okubasomesa engeri ki gye bayinza okutambuza obulamu. Kati baba bazze ne Uganda nga USAID do abasinga babonaabona okufuna obujjanjabi. Ekyokubiri okusoma nako kubatawaanya nnyo, abaana abasinga muntu we bali mu nsi zaabwe entalo zabataataaganya nnyo, kati we bajje ne Uganda ne batandika okusoma. Engeri ebitongole bino gye byaggalawo kizibu nnyo abaana bano okuddayo okusoma kubanga ebitongole byali bibasasulira school fees.
Wano waasinzidde n'awanjagira buli muntu okukozesa ky'alina okukakasa nti amawulire amatuufu gatuuka ku bantu okwewala ebibamba ebijja n'embeera eno.
Tuyize engeri y'okukozesa ebyuma bikalimagezi, kati tuli mu mulembe gwa AI, tukozesa tutya AI okusaka amawulire gano n'okugatambuza eri abantu nabo basobole okutegeera ky'ekigenda mu maaso. Tulina abawundabunda bangi okuva e Congo, okuva South Sudan, okuva Somalia, nabo olumu baba beetaaga okufuna amagezi, okufuna okumanya ky'ekigenda mu maaso naddala mu biseera bino nga USAID yaggalawo. Waliwo ebintu bingi ebibanyigiriza nga naffe bitunyigiriza. Olumu ababundabunda bano mu communities gye batera okubeera tutera nnyo okubagaana, netubaboola tetubaagala mujje wano, naye olumu nabo tebakyagala. Kati tuba tulina okukolagana nabo nti tusaka amawulire agabakwatako okunyigiriza kwe bayitamu kwasiganyibwa kubanga balina ebintu ebibanyiga naffe ebitunyiga.